Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistanyň internet ýene haýallady. Türkmenistanyň internet tas dolýanyaly öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistanyň ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada wart diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýokçuluk hökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň basyny çekýär. Türkmenistanyň gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsüm başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny bellýär. Balkanny soňky jaňy üçin ýygnalýan pullar 50 ýuka maskarlary basça telewar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyzda tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de Türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirleriňizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri ýaddan çykarmaň. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we Magtumgul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen Magtumgul günlerinin tomsun örküjüne ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp, yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň Magtumgul günleri şinlik hem maý aýyna bellenilýär. Sapar Murat Niyaz döwründe Magtumgul günleri ara terhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistanyň we Eýranyň türkmenleriň beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasynda ag wagtlyk hem bolsa görüşüp, duşup bilmegine, gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýhem Magtumgulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kün nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali söhbetde sorluk. Abdurrahman, öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Bu sorunuz hava mağdum olatağımız ömür boyu Türkmen'in birleşiği için can yakan Türkmen milletinin bir devlete hizmet etmeğini, kulluk etmeğini arzu eden bir şairimiz. Yöne bugün bir taraftan şu Türkmenistan, Türkmen devleti bağırlığına kuvantağım, ikinci taraftan şu mağdum olayın, şu arzu etişiyali Türkmen'in bir ruhu olmağı, bir yurt, birleşikte olmağını biz bu devletlerin kendi hizmeti etip bilmeyen mi? Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin-na, edil şu wagtyň özünde magtym uly gülleriň tutulşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanyň 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtym uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Aradaky tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňden hem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýet şilmalty üýtgetdiler şonu. Yani onun näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agy bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli.